Toimittaja Markus Similä, tervetuloa.
Kiitos.
Tänään piipahdamme elokuva- ja teatterialan kulisseissa. Aloitetaan A:sta niin kuin Aku Korhosesta.
No, Aku Korhosesta minulla ensimmäiset muistot ovat ihan varhaisesta lapsuudesta. Me asuimme silloin Tykistökadulla tuossa Töölöntorin varrella. Ja Aku Korhonen, joka oli koko ikänsä Kansallisteatterin näyttelijä, asui Freesen kadulla Töölössä sekin. Ja silloin kun mä olin semmoinen pikkupoika, niin Akusedällä oli tapana ottaa minut syliinsä. Ja meillä oli semmoinen leikki, kun hänellä oli poskessa semmoinen aika iso näppylä, että kun siitä painoi sormella, niin hän pärisi kuin moottoripyörä. Ja sitten kun hipaisi leuasta, niin silloin hän sanoi ja siihen se loppui. Ja tämä oli mun mielestäni tavattoman hauska leikki. Ja sen jälkeen me sitten tapasimme toki usein. Hän oli isäni parhaita kavereita.
Hän kävi teillä usein?
Kävi, joo.
Kukaan ei unohda Lapatossua?
No eipä hän Lapatossua, eikä, mutta siis hän näytteli myös Molièren Saituria esimerkiksi, että eihän pelkkä koomikko ollut.
Mutta monta kertaa tulee kotimaista elokuvista mieleen, niin hän oli usein semmoinen koominen.
Joo, ja niinhän se on, että komiikka on hyvin vaikea taiteenlaji. Mm.
Näyttelijä Aku Korhonen on palannut pitkältä teatterikiertueelta ja muistelee. Tämä ohjelma on lähetetty 13. heinäkuuta 1952.
Eräs varsin riemullinen juttu oli, minä en muista, olikohan se, taisi olla Puolangalla. Minä en koskaan Puolangalla ole ennen näytellyt. Ja siellä on paljon niitä metsätyömaita. Ja siellä oli sitten salin täydeltä niitä niin sanottuja Lapin jätkiä, niitä todella niitä herroja. No siellä sitten näytäntö meni, naurettiin suunnattomasti, mutta siinä viimeisessä näytöksessä on sellainen juttu, että tämä luulosairas saadaan tekeytymään valekuolleeksi. Hän menee sänkyyn. Ja tällä halutaan todistaa sitten, saada selville, että mitenkä hänen vaimonsa todella suhtautuu, kun on epäiltävissä vaan, että hän haluaa vaan perintöä ja rahoja, niin kuin todellisuudessa olikin. No sitten kun tämä piikatyttö on narrannut tämän luulosairaan siihen sänkyyn mukaan, ja sitten tämä minun vaimoni, rouvani, tulee sinne sisään ja piikatyttö sanoo sitten, että kuka teidän miehenne on kuollut. Niin vaimoni vastaa siihen, että vai niin, vai on mieheni kuollut. Niin yhtäkkiä sieltä salin perältä kuuluu hyvin suurella komealla äänellä, kun jätkä karjasi, että kyllä Aku herää. Meinasi mennä koko näytäntö sitten vähän sekaisin. Minä siinä hytkyn sängyssä ja näyttelijätoveri nauraa ja yleensä nauraa. No se on Jumala kiitos, oli aivan näytelmän loppuu juuri kohta tähän. Että riemullinen se joka tapauksessa oli. Joka ilta on aivan niin kuin premiäri. On aivan erilainen yleisö, aivan erilainen näyttämö ja aivan erilainen suhtautuminen. Sieltä löytää niin paljon matkalla sellaista näytelmästä, jonka yleisö siis opettaa suhtautuessaan eri repliikkeihin eri paikkakunnalle eri tavalla. Sieltä löytää aivan sellaisia arvoja, joita itse harjoitellessaan ei ole ollenkaan ymmärtänyt. Että täytyy siis joka ilta latautua uudestaan. Ja silloin kun on arvokkaasta näytelmästä kysymys, niin näyttelijä todella sen tekee. Ei se ole väsymystä. Ei sinä väsy, ei saa väsyä. Kun tullaan jonnekin pitäjään ja pieneen kaupunkiin, niin jonka jo ennestäänkin noin tuntee, niin sitä hakee uusia arvoja. Ja minulla oli tällä matkalla esimerkiksi sellainen tapa, että minä kävin katsomassa kirkkoja ja hautuumaita ja sankarihautoja ja sankaripatsaita ja tällaisia. Näissähän näkee ja löytää sen paikkakunnan vanhoja, ihania, hienoja kulttuuriarvoja, sanotaan niin kuin kirkot. Tällaisesta, jos tässä nyt voi kertoa, minulla on hyvin hieno, hauska muisto. Se oli Iisalmella. Sinne maaseutuseurakunnan kirkkoa menin katsomaan. Se on muutaman kilometrin päässä, kävelin sinne ja minä hain sieltä Juhani Ahon hautaa ja Kauppis Heikin hautaa. Mutta minä en sitä löytänyt. Minä näin siellä paljon tuollaisia asioita, että minä katselin, mutta Yhtäkkiä havaitsin, että siellä on haudan kaivaja työssä. No, minä en häntä tahtonut häiritä, mutta seisoin siinä ja katselin hänen työtänsä siinä, kun hän sitä hyvin arvokkaasti teki. Mutta sitten minä rupesin juttelemaan hänen kanssaan ja juteltiin siinä yhtä ja toista, niin hän sieltä haudan pojalta yhtäkkiä keskeytti kaiken työnsä ja katseli minuun ylös ja sanoi, että kun tuntuu ääni tutulta, kuka työ ootta? No, minä sitä sanon, että no, minä olen näyttelijä Aku Korhonen. No niin, sanotte. Olipa hauska nähdä teidät vielä elävänä. Ja nousi sieltä samalla pois ja sitten hän heti paikalla vie minut Juhani Ahon haudalle, sen kiven ääreen ja kauppis Heikin haudalle. Ja hänellä oli hyvin suuri tuntemus paikkakuntansa asioista. Se oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja herttainen tilaisuus. Minä muistelen sitä varsin mielelläni. Kaikkia tuollaisia pieniä asioita niistä saa itselleen. Tässä minulla vielä erikoinen ilo, tällä minä olen puhunut tästä matkasta, niin oli, minähän olen karjalainen, syntynyt Kekisalmessa ja kouluni käynyt Joensuussa. Ja varsinkin ne Kekisalmen ja Laatokan rantojen ihmiset siellä siirtolaisina, tutut ja tuntemattomat, oli niin miellyttävää ja mielenkiintoista niitä pitkin matkaa tavata, kun ne tulivat noin aivan spontaanisesti noin vaan tervehtimään. Sehän oli tietysti hyvin.
Näyttelijä Pentti Irjala kuului myös tuttava piiriisi.
Pentti Irjala on sellainen, hänhän oli Pia Hattaran kanssa naimisissa ja Kansallisteatterin näyttelijä.
Ja Spede Pasasen elokuvista tuttu.
Ja Speden elokuvistakin tuttu, niin kyllä. Minä käytin häntä hyvin paljon, kun tehtiin jotain jatkojännäreitä radioon tai nuorten kuunnelmasarjoja ja hupailuja. Nämä Kansallisteatterin tähdet hän esiintyivät, koska heidän palkkansa ei ollut kovin suuri, niin se pieni radiosta saatu korvauskin oli heille tärkeä. Pentti Irjala on ehkä niitä kaikkein värittömimpiä mainioita ammattimiehiä, joita minä tunnen tai tunsin. Siis hän on semmoinen täydellinen vastakohta jollekin Tarmo Mannille, joka täyttää huoneen. Hänhän näytteli siis Radio tekee murron. Se oli itse asiassa radio-ohjelma perusteella tehty elokuva ja Valkoisessa peurassa, josta Mirjami Kuosmanen muistetaan Kippari-kvartetissa, joka syntyi itse asiassa koko tämä yhtye silloin elokuvaa tehdessä. Muhoksen Mimmi ja sitten Niskavuori ja tämmöisiä Siljanuorena nukkunut ja Sven Tuuva, joka kuvattiin.
Ja Tuntematon sotilas.
Niin tietysti hän oli kapteeni Kaarna siinä Tuntemattomassa sotilaassa. Ja Sven Tuuvaa kuvattiin siellä Porvoon entisessä maalaiskunnassa, missä minä asun nykyisellään. Ja vanhat naapurit vielä muistavat, että se oli menoa, kun Edwin Laine siellä ohjasi.
Tämä juttutuokio lähetettiin 9. joulukuuta 1972.
Itsenäisyyspäivänä jaettiin jälleen tuhansittain kunniamerkkejä, mutta eräitä kaikkein arvostetuimpia ja harvinaisimpia merkkejä vuosittaisessa jaossa on Pro Finlandia-mitali, joka myönnetään taiteellisista ansioista. Tänä vuonna tuon mitalin sai parisenkymmentä ansiokasta taiteilijaa. Yksi heistä tämän lauantain taiteilijavieraamme, Pentti Irjala. Onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Minkälaisen arvon sinä annat tällaiselle tunnustukselle?
En tiedä, onko mä se ansainnut sitä merkkiä, mutta kyllä minä ainakin suuren arvon sille annan ja kovasti kiitän niitä henkilöitä, jotka ovat sen mulle järjestäneet, että kyllä se oikein mukavalta tuntuu.
Sinulla on pitkä näyttelijän ura takanasi, joka nyt sitten tällaisenkin tunnustukseen on johtanut. Mistä se oikeastaan on lähtenyt liikkeelle?
No, aivan pikkupoikanahan minä kerran menin teatteriin, niin kuin karkasin tai en karannut, mutta lähdin kaupungille kävelemään ja Kemissä. Minä olin ehkä, oliko nyt ennen kansalaissotaa tai vähän jälkeen. Ja teatterissa meni muistaakseni Pohjalaisia ja minä menin sitä aivan sinne salaa katselemaan, mutta sitten
Äiti oli ihmetellyt, missä se penttipoika on, ja pani meidän kotiapulaisen hakemaan, ja sieltähän minut löydettiin. Ja tuotiin kotiin ja sain pikkusen pippariisiäkin äiti muodilta, joka oli tämmöisessä asiassa kovin vanhoillinen. Ja en minä nyt voi väittää, että se siitä alkanut on. Mutta koulussa minä jo näyttelin, ja sitten sotaväessä minä sain innostuksen siihen vuonna 1932-1933. Minä olin Kiviniemessä palvelemassa Savon jääkäripataljonassa. Siellä oli kokeilla Laasonen, se oli muistaakseni. Ja hän oli kansakoulun opettaja ammatilta, ja hän oli kovasti innostunut teatteriin, ja hän siellä halusi ruveta myöskin näyttelyttämään ja kyseli sieltä näyttelijöitä. No minäkin innostuin siihen, ja siihen tuli Lotat mukaan, ja ehkä siinä oli Martatkin mukana, ja siellä sitä ruvettiin harjoittelemaan, ja sotilaskodissa sitten näyteltiinkin muutamia näytelmiä, ja minä sain siitä sitten todella itselleni etujakin, että minun ei tarvinnut pyytää esimerkiksi iltalomaa ollenkaan, kun minä lähdin iltalomalle. Minä vain ilmoitin päivystäjälle, että nyt jääkäri Pentti Irjola lähtee harjoituksiin, eikä siitä takaisintulostakaan tarvinnut välittää. Ja ne hakivat minua hevosella harjoituksiin ja ne syöttivät mulle pullaa, jota ei siellä niin kovin paljon muualla saanutkaan. Eikä. Ja siitä se sitten käyntiin lähti. Minä pääsin 33 pois sotaväestä ja tulin Ouluun kotiini. Mutta silloin en vielä mennyt teatteriin, mutta sitten mä muutin Kemiin 34. Ja siellä perustettiin Kemin teatteri vuonna 1935. Ja minä ilmoittaudun teatteriin. Muistan sen ensimmäisen harjoituksen, oli Hotelli Kaleva-niminen paikka, huone numero 21, jossa oli tämä näytelmä, jonka nimi oli, se oli Agapetuksen Kaikenlaisia vieraita. Ja siellä oli ensimmäinen harjoitus. Ja siitä tämä lähti. Ammattilaiseksi mä tulin vasta vuonna 1945, mutta siitä sen näytteleminen alkoi sitten sillä Kemissä.
Sinun taiteilijataipaleesi alkoi siis Oulusta. Nythän nuorelle näyttelijälle varmasti arvostelut merkitsevät paljon, ehkäpä vanhemmallekin. Missä sinä olet kaikkein parhaan arvostelusi saanut?
No, tulee tässä mieleen semmoinen, kun Oulussa näyteltiin, en muista näytelmän nimiä, mutta se oli venäläinen näytelmä, ja mä joudun näyttelemään siinä semmoista sankariroolia, jota minä en koskaan ole halunnut enkä pystynytkään, kun minä olen vähän tämmöinen vanhasta pienennetty mies. Kuitenkin minä joudun sen tietysti ottamaan vastaan, kun sitä mulle tarjottiin, ja harjoiteltiin näytelmä, ja näyteltiin se näytelmä, ja sitten tuli arvostelu, ja minä luin aamulla sitä arvostelua, ja minä pikkusen suuta hieman, että joo, nyt on kumma. Ja minä menin teatterille, ja sitten rupesin vähän niin kuin sille johtajalle naputtamaan, että tässä nyt nähdään, mitä varten minut pantiin tämmöiseen rooliin, että hän minä tähän pystyn. Niin sieltä takaa tuli Tauno Lehtonen, näyttelijä tällä hetkellä Tampereella, jo meikäläistäkin vanhempi mies, niin hän sanoi, mitä sinä poika päpätät sinne, että täällähän lukee, että valitettavasti ei Oulun näyttämällä ollut parempaa Pribiljoffin näyttelijä kuin Pentti Irjola. Sinä olet paras näyttelijä tässä talossa. Tästä kannata surra.
Oulusta sinun tiesi johti sitten Joensuun.
Kyllä. Ja siellä se oli vähän toisenlaista. Oulussahan näyteltiin Työväen talolla. Se oli hyvä näyttämö, joka paloi sitten sodan aikana niin tarkkaan, että muuta ei jäänyt kuin kaksi kulissipainoa ja silinterihattu. Nämä jäi Oulun näyttämöstä jälkeen. No Joensuussa oli jo sentään toisenlaista. Siellä oli todella teatteri, se kaupungin talossa näytteli, jossa vieläkin näytellään. Se oli hyvin kaunis teatteri ja ihmiset siellä olivat mukavia, ottivat meidät vastaan niin ystävällisesti Hattaran kanssa, kun me menimme sinne, se on mun vaimoni se Hattara.
Tuli tässä maininneeksi Pia Hattaran, teillä on jo pitkä yhteinen taival takananne.
Oi onhan sitä vuodesta 1945 saakka. Ja tämä meidän naimisiin meno sattui niin hauskasti, kun minä olin silloin Oulussa järjestäjänäyttelijä. Ja me tavattiin, siellä oli semmoinen jonkunlainen tilaisuus siellä hotelli Arinassa muistaakseni, jossa me näyttelimme, että tämä johtokunta ja muut olivat, ja siellä me tutustuimme. Tai oikeastaan tapahtui sillä tavalla, että tapasin hänet jo päivällä, koska minä kävin hänet kutsumassa sinne illalla sinne. Hän oli asu samassa hotellissa sinne illallisille. Ja siellä tavattiin ensimmäisen kerran sitten. Illallisella toisen kerran, ja sitten oli mennyt muutama päivä, kun hän asui hotellissa, kun ei saanut asuntoa, ja hän, tämä Hattara, sanoi minulle, että kuule sinä järjestäjät, sun pitää järjestää hänelle asunto. Mä sanoin, no voi hyvänen aika, koitetaan nyt järjestää, ja minähän touhusin kovasti, mutta ei sitä mistään löytynyt.
Ja Hattara sanoi, että no minä tuun sinne sinun boksiin asumaan. No jaa, no mun täytyy velipojalta kysyä, kun minä asun velipojan luona. Minulla oli sillä vinttikamari ja no, Veijo veli, joka on semmoinen kiltti poika, sanoi, no mikä siinä? No sinnehän Hattara tuli sitten ja se oli vissiin 5 päivää asunut hotellissa. Mutta sitten kun hän tuli sinne minun kanssa asumaan, niin Ouluhan oli silloin ja on kai vieläkin semmoinen vanhoillinen eräissä asioissa, niin kuin pitää ollakin, niin minä rupesin pelkäämään, että hyvänen aika, mitä tästä ihmiset rupeaa sanomaan, että kun teatterissa on semmoinen mies ja nainen, jotka asuvat keskenään, eivätkä ole avioliitossa. Hattara sanoi, että no mennään naimisiin. Minä taisin olla vähän aikaa hiljaa, mutta minäkin ajattelin, no mikäpä siinä. Ja 13. päivä samaa kuuta, elokuuta vuonna 1945, lähdettiin tuonne kirkkoherran virastoon ja siellä oli semmoiset korkeat portaat sinne virastoon, niin Hattara lähti menemään edellä ja katto taakseen, no tuleeko se mies perässä. No minä tulin perässä ja laitettiin asiat kuntoon, mutta se viivästyi sen takia, että Hattaran kirjat olivatkin Kokkolassa. Ne piti tilata sieltä Kokkolasta, mutta 26. päivä samaa kuuta meidät niin kuin vihkastiin. Muistan vielä nimen, tämä vihkiä nimenkin, se oli Rovasti Helle ja hänellä oli kauhea kiire se, kun se tulikin sinne, niin se tuli kuin lentokone sieltä sisään. Johonkin muualle oli meno vielä. Hän vihkasi meidät äkkiä, en minä muista, oliko se lyhempi vai pitempi kaava. Mutta siitä asti tätä on sitten tätä avioliittoa pidetty yllä, eikä ole erosta ollut puhetta.
Tällaiset näyttelijäavioliitot eivät ole kovinkaan harvinaisia näin monen vuoden kokemuksen jälkeen. Pidätkö sinä mukavana sitä, että vaimo on samassa ammatissa?
Kyllä. Onhan siitä paljon etua, samanlaiset työajat. Esimerkiksi pikkuteattereissa, jossa on vähän näyttelijäkuntaa, niin kaikki ovat aina kaikissa näytelmissä mukana. Niin sehän on mukavaa tietysti tämmöisissä suurimmissa teattereissa, kun nyt tällä hetkellä Kansallisteatterissa, niin ei aina satu samaan näytelmään, mutta kyllä minä luulisin, että se on hyvä, että molemmat ovat tätä samaa ammattia harjoittelemassa.
Me jatkamme edelleen sinun taiteilijataipaleesi seuraamista. Joensuun jälkeen vuorossa oli Kuopio.
Kuopio, juu. Siellä me oli 4 vuotta.
Ja sitten Kuopion jälkeen sinä tulit tänne Helsinkiin.
Joo, Intiimiteatteriin. Ja se oli hauskaa aikaa, sekin.
Intiimi oli silloin tuolla Ratakadulla.
Joo, Insinööritalolla. Minä näyttelin siellä 7 vuotta.
Ja nyt olet sitten kotiutunut Kansalliselle päänäyttämölle Kansallisteatteriin. Siellä sinä olet ollut vuodesta 1959. Jos vertaa Kansallisteatteria näihin pienempiin, sanoisinko todella intiimimpiin teattereihin, niin onko se näyttelijän kannalta kovastikin eri asia olla tämmöisessä isossa teatterissa?
No siinä on tietysti hyviä ja huonoja puolia. Sikäli on tietysti suuressa teatterissa, että siellä saa ehkä silloin tällöin aina vapaata, koska näyttelijöitä on niinkin paljon, niin ei aina joudu jokaiseen näytelmään mukaan. Ja sehän on tietysti hyvä asia, mutta en minä nyt osaa sanoa, kummassa parempi on olla isossako vai pienessä teatterissa. Laitosteattereitähän ne kaikki ovat, joita kauheasti nykyisin morkataan, mutta en minä tiedä, mikä vika niissä sitten on. Kyllä, kun puhutaan näistä, jotka kiertävät, niin minä muistan aikoja, jolloin oli vakituisia kiertueita silloinkin. Erkkola, Ville Erkkola, Bruur Niska, Felix Bori, ja ne elättivät itsensä näillä kiertueilla. Ja minäkin olen niitä nähnyt hyvinkin paljon, ja ne kiersivät ympäri Suomea.
Koko kansalle sinä olet kuitenkin tullut ehkä tutuimmaksi nimenomaan elokuvan, television ja radion avulla. Nämä sähköiset välineet, nehän ne nykyisin ovat sellaisia, jotka jokaiseen olohuoneen nurkkaan. Sinulla on elokuvarooleja kymmenittäin takanasi.
No kyllä kai niitä on ainakin sillä tavalla, että olen ollut näissä elokuvissa hyvin paljon semmoisia, jotka ei voi rooliksi sanoa, mutta muutamia on ollut tosiaan roolejakin. Muistuu mieleen tässä Tuntemattoman sotilaan kapteeni Kaarna, Hilmanpäivien Vekkulan paapa ja tämä viimeinen Pohjan tähti, Albrecht, minä siinä olin. Että niitä nyt voi mainita, no ehkä niitä on muitakin, mutta nämä on niin kuin minulle jäänyt mieleen.
Tuntemattoman roolihahmot tulivat jollakin tavalla koko kansan omaisuudeksi. Vieläkö sinua pidetään kapteeni Kaarnan?
No vielä ei ole montakaan päivää, kun minä läksin töihin kotoa, niin tuli yksi setä vastaan siinä, että herranen aika, siinähän on kapteeni Kaarna ja oikein asennuntikas.
Markus Similä, elokuvaohjaaja Rauni Mollberg on myös tullut sinulle tutuksi urasi aikana.
Molle oli erittäin hyvä ystäväni ja mä muistan silloin, kun hänet nimitettiin akateemikoksi, niin Mikko Niskanen hän sai melkein raivokohtauksen, että se nyt titteli meni ihan väärälle miehelle. Mutta kyllähän Molle teki paljon hienoja juttuja. Muun muassa hän oli aivan loistava Aapelin tarinoiden ohjaaja. Niitä esitettiin sekä televisiossa että sitten näitä pitkiä filmejä. Ja mä kävin häntä jututtamassa useammankin kerran ja ne jutut olivat aina hauskoja. Hän osasi kyllä kuvailla omaa työtään ja niitä näyttelijöitä, joiden kanssa hän työskenteli. Mutta sitten kun mikrofoni ei ollut auki, niin hän oli aivan räävitön suustaan. Sitä ei mitenkään uskoisi, koska minusta hän ei anna semmoista ulkonaista vaikutelmaa.
Ohjelma lähetettiin 11. lokakuuta 1973.
Minusta tuntuu, että tämän lauantain taiteilijavieraamme on viime viikkoina kokenut itsensä varsin rikki haastatelluksi mieheksi. Rauni Mollberg, Molle, sinua on nyt julkisuudessa riepoteltu.
No kyllä, mutta ikävä kyllä kai tässä maailmassa ei yksinomaan työ riitä, vaan täytyy vähän tuoda esillekin sitä. Ja nimenomaan siksi, että tässä on ollut sellainen vaikea tehtävä, kun on ollut yhtä aikaa tuottaja ja ohjaajan roolissa.
Näin tuottajana voit myöskin paitsi ohjaajana olla tyytyväinen. Elokuva Maa on syntinen laulu on lähtenyt menemään kuin häkä. Sillä taitaa tänä päivänä olla jo 50 000 katsojaa.
Kyllä se on aivan totuus, on yli 50 000 katsojaa ja tuntuu aika mukavalta, kun miettii sitä tilannetta, että jos ei siellä olisi ollut 50 000 ja vaan katsella niitä laskupinoja pöydällään, niin kyllä tässä aika mukava tunne on tällä hetkellä.
Mutta eräs asia minua kovasti kiinnostaa noin laajempanakin kysymyksenä, nimittäin se, että nyt viime vuosina on ruvettu käyttämään enenevässä määrin amatöörejä nimenomaan elokuvanäyttelijöinä. Mistähän tämä oikein juontaa juurensa?
Meillä tässä maassa on hyvin paljon hyviä ammattinäyttelijöitä teatterissa, mutta riippuu tietysti elokuvan luonteesta, käytetäänkö sinä ammattilaisia vai amatöörejä. Ja tämä elokuva on luonteelta osa sitä, että se ei niin kuin kaipaa ammattilaisia, vaan voidaan tällaisilla henkilöillä, jotka ovat lähellä niitä tehtäviä, mitä heidän pitää esittää, kaikkine virheineen, kaikkine manereineen ja koko lastissansa, niin voidaan käyttää elokuvassa. Siis heidän ei tarvitse tekemällä tehdä asioita, vaan voidaan lähteä heistä itsestään liikkeelle ja sieltä kasvattaa ihmistä.
Heidän ei tarvitse näytellä.
Se on väärin sanoa, että ei tarvitse näytellä. Ei riitä elokuvassa yksinomaan oleminen, vaan täytyy myöskin näytellä. Mutta mistä se hermo löydetään ja mistä löydetään se oikea tulkinta, siinä on monet tiet. Ja niitä teitä me ollaan siellä Lapissa käytynyt ja etsitty ja tulokset on nähtävissä.
Tämä sinun tiesi elokuvaohjaajaksi on ollut oikeastaan monipolvinen ja pitkäkin. Sä olet ollut tässä ammatissa jo hyvän joukon yli 20 vuotta, siis niin kuin yleensä tässä taiteilijahommassa.
Joo, me lähdimme Leo Jokelan kanssa Joensuun teatteriin vuonna 50, että siitä voi laskea eteenpäin sitten montako vuotta, 24 vuotta.
Sinä aloitit näyttelijänä ja nyt olet ohjaaja. Minkälainen tämä prosessi tähän on ollut?
Joo, kyllä siihen kuuluu toista sataa näyttelijäsuoritusta ja tällä hetkellä jo toista sataa ohjausta. Ja mä olen siitä mielissäni, että joskus Kuopiossa ollessani oli sellainen kuin nuorisolinja, jonka keräsin siellä. Siellä oli toista sataa nuorta, jotka olivat teatterista innostuneita ja heidän kanssaan sain kokeilla 8 vuotta siellä näitä työmetodeja, mitä olen sitten myöhemminkin käyttänyt työssäni. Että mä lähdin jonkinlaista tuollaista nuoriso-ohjauksesta ja sitten se meni teatteriohjauksiin ja sieltä tietä sitten tänne television maailmaan ja nyt on tämä elokuva sitten, joka on ensimmäinen. Että on saanut tehdä elokuvateatterin Laajalle kankaalle ja tästä voitaisiin puhua pitkään sitten, mikä on teatteri ja television ero. jonka olen nyt päässyt selville senkin.
Siis elokuvateatteria.
Elokuvateatteri, joo. Ja käsittääkseni se on se ero, että TV on hyvin paljon vaan tarinan kertomista varten, koska se ei anna visuaalisesti suuriakaan mahdollisuuksia, se pieni räppänä, mihinkä tehdään työtä. Orson Welles on sanonut, että se on nimenomaan kuin storin kertomista varten, ja mä uskon kyllä siihen nyt, kun on päässyt tuon laajakankaan kanssa ja kaiken sen väriskaalla ja kaiken tuon kanssa tekemisiin, että se kyllä nostaa rimaa paljon korkeammalle kuin TV monella tavalla.
Oletko sinä tänä päivänä onnellinen mies?
Joo, mä oon tällä hetkellä hyvin tyhjä. Toisaalta puolella hyvin onnellinen, mutta sitä joskus ajattelee, että voisi nauttia enemmänkin nyt, koska tuntuu, että ne valtavat vekselipinot ja laskuvinot saa maksettua tällä. Ja tämä työ, joka on ollut, voisi sanoa, se on yksi helvetin vaikea työ ollut, nimenomaan siksi, että sinun ohjaaja ja tuottajan rooli on ollut yhdessä. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että jotkut hetket on löytää sitä onnea ja toivottavasti myöhemmin vielä enemmän tässä, kun aika kuluu ja käsittää oikein, mitä on tapahtunut. Koska se, mitä oli pelännyt, se on muuttunut jollakin tavalla iloksi tässä.
Niin näinhän sitä sanotaan, että ihminen yleensä sitten vasta jälkikäteen huomaa, että jaa, silloin minä tosiaan olin onnellinen. Ne olivat onnellisia aikoja, sitä ei itse huomaakaan, että nyt menee hyvin. Mutta sinä ehkä huomaat.
Tämä työ, on, mikä on raadettu, niin on tuottanut myöskin jonkinlaista kulttuurillista iloa, jos voi näin hienosti sanoa.
Niin, ja silloin kun sinulla on sitten mahdollisuus rentoutua ja viettää omaa aikaasi, niin sen sinä vietät tuolla Kallaveden rannoilla vai?
Kyllä, ja sinne mä menen vielä viikon parin päästä ja menen saunan lauteelle, joka taitaa olla paras paikka maailmassa.
Toimittaja Markus Similä, mitä muistoja näyttelijä Paavo Jännes tuo mieleesi?
Paavo Jännes oli myös näitä, voisin sanoa, lapsuuden tuttuja. Meillä oli kesäpaikka Pensaaressa hyvin lähellä Ahtialan kartanoa Lohjanjärven rannalla. Ja tämä Ahtialahan oli Jännesten, eli Jenetsien paikka. Taitaapa olla vieläkin. Ja isä ja Paavo viettivät paljon aikaa yhdessä. He kävivät kalastelemassa ja saattoivat laulaa duettoja jollakin rantakalliolla, joka oli kyllä hauskaa kuultavaa. Ja sillä tavalla yhteydet pysyivät hyvin läheisinä, että Jännekset asuivat Lallukan taiteilijakodissa Töölössä. Me asuimme Museokadun ja Oksasen kadun kulmassa. Siitä ei ollut kuin kiven heitto Lallukkaan. Ja minä kävin Helsingin viidettä yhteiskoulua, joka oli siinä Lallukan naapurissa. Ja Paavo Jänneshän oli todella hauska herra, ja hänellä oli pitkältä ajalta, siis aina 20-luvulta, juttuja ja kaskuja Kansallisteatterista.
Siis aivan perhetuttu.
Oli, ehdottomasti perhetuttu. Ja kyllä hänenkin kanssaan sitten, hänhän eli melko vanhaksi, muistaakseni lähemmä 80-vuotiaaksi, 78-vuotiaaksi, joka ei siihen aikaan ollut ollenkaan tapana. Nythän keski-ikä on kovasti noussut, ja tästä huomaamme, että hyvin kiltit ja säntilliset elämäntavat, niin eivät ne ole mikään tae pitkästä iästä.
Minkälainen hän oli ihmisenä?
Hän oli hyvin hauska herra, ja hänkin oli tämmöinen monitaituri, suomensi näytelmiä. Saksa oli hänen vahva kielensä ja myös ruotsi. Ja hänen kaskuvarastonsa oli aivan ehtymätön. Ne olivat todella hauskoja hetkiä. Minäkin sain istua samassa pöydässä, jossa olivat Aku Korhonen, Uuno Laakso, Tauno Palo ja Paavo Jännes. Ja siinä ei kyllä todellakaan ikävä tullut, vaikka minä en silloin poikasena kaikkia näitä tähtiä, joista kerrottiin, niinkään tuntenut.
Tämä ohjelma radioitiin 29. toukokuuta 1965.
No, te olette näytellyt monissa teattereissa. Mitäs teattereita teillä nyt on takananne?
No, minulla on takanani Tampereen teatteri, Kansallisteatteri, Viipurin, niin se oli yhdistynyt teatteri, Viipurin kaupungin teatteri silloin, ja Turun teatteri. Ja sitten vierailuja melkein ympäri maailman pienemmissä teattereissa.
Mm. Oliko Ida Ahlberg vielä noihin aikoihin Kansallisteatterin palveluksessa?
Hän vieraili siellä pari kertaa Kleopatrana ja sitten Adrien Le Couvreurinä. Ida Ahlberg oli niin mukaansa tempaavat. Se tilanne on siinä näytelmässä sellainen, että hänet on kutsuttu jokin aatelisdaamien luokse noin iltapäivävisiitille. Ja minä jouduin olemaan pikettinä seisomaan oven pielessä, livree puvussa. Ja Ida Ahlberg tuli sisään sinne ja rupesi lausumaan jotain runoa. Ja hänellä oli sellainen plastiikka, että hän nosti käsiänsä näin nyrkit vähän ylöspäin taipunan ja ihan vaakasuoraan sivullensa. Ja minä menin niin mukaan, että minä heräsin siihen, että mulla oli kans kädet sivullani siellä ovella, vaikka mun piti seistä asennossa niin kuin pikentin ainakin. Niin. Se vetti niin vein mukana.
Juuri. Kuiskaa ja tarinoista tietysti voisi kertoa lukemattomia kaskuja. Sehän on oikeastaan Kuiskaa ja sellainen teatterin kaikkein kiitollisin kaskujen kohde, ja kaskunikkarit käyttävät tätä asetelmaa hyvin usein hyväkseen. Onko teillä mielessä vielä joitakin tällaisia kuiskaajiin liittyviä tapauksia?
Oli ollut kiertue ministerin rakastettu, jossa Anni Hämäläinen ja Lasse Pöysti ja minä oltiin mukana. Ja sitten siitä oli pari-kolme kuukautta väliä, ettei sitä ollut esitetty, ja Anni Hämäläinen oli Riihimäelle tullut ja oli siellä johtajana, ja hän tahtoi viettää jotain juhlanäytäntöä ja tilasi Lassi Pöystin ja minut sinne vierailemaan siihen näytäntöön. Tultiin aamulla ja monen kuukauden jälkeen oli päivällä vain yksi harjoitus. Ja ei mikään ammattitaitoinen kuiskaaja istunut rampissa, vaan aivan tavallinen tuommoinen poikanen, jolla ei ollut tottumusta. Se on kuiskaana oleminen, vaatii tavatonta ammattitaitoa itse asiassa. Niin Lassi Pöysti kertoi, että kun me oltiin vähän epätoivoisia siinä, niin että minä olisin Vänrik Stålista siteerannut tällaista lausetta Wilhelm von Schwerinistä, tarkoittain tätä kuiskaajapoikaa, joka oli siinä, että ja jos tykkien luon edes harjaillut sotavanhus olisi joku mies, joka on ruutia haistellut, johon luottaa voisi.
Ja kaikki meni sitten hyvin.
Kyllä kai siinä jotain semmoisia kommelluksia tuli, mutta kyllä se päästiin loppuun.
Niin, niin. Ja poika tietysti teki parhaansa.
Teki parhaansa. Joo, esimerkiksi tuli paussi näyttämöllä ja kuiska ei sanonut mitään sieltä repliikkiä, mutta näytti jotain näyttelijää siellä, sanoi, se on sun vuoros, nyt on sun vuoros.
No siitä ei ole kovin suurta tukea.
Ei siitä ole paljon tukea.
Niin. Aku Korhonenhan oli teidän hyvä ystävänne.
Kyllä joo.
Ja te teitte paljon työtä yhdessä Kansallisteatterissa ja sitten tietysti myöskin turneilla.
Kyllä me tehtiin.
Hän oli varmasti hyvin hauska ja värikäs työtoverina.
Niin oli, erinomaisen viehättävä toveri ja viehättävä ihminen.
Minkälaisia muistikuvia teillä nyt tulee päällimmäisenä Aku Korhosesta mieleen?
Kuinka minä nyt sanoisin, ei oikein kestä tämmöistä radioa vaasuvassa. Niin, oltiin jääty näytännön jälkeen sen kieltolain aikana teatterille vähän istumaan ja juttelemaan, ja oli käytetty kieltolakia hyväksemme tietysti, ja oli alkoholia. Sitten Aku sanoi, että mennään hänen luokseen jatkolle, hän asui Freisen kadulla. Hän oli siellä yksiö, tai huone ja alkoovia. Hän sanoi, että hän pyytää, että vaimo keittää meille teetä. Vaimo oli huonolla tuulella, se oli siellä alkoovissa verhon takana nukkumassa ja puhisi vaan, eikä se tullut edes esille. Ja Aku sitten sanoi, että voihan minäkin tätä teitä keittää. Ja niin, sitä keitettiin sitten, ja Akulla oli semmoinen erinomainen taito näytellä noin privaatissa. Ja yhtäkkiä se keksi tämmöisen välähdyksen, että me oltiin mukaan tulossa presidentin linnasta Stålbergin aikana. Ja yhtäkkiä Aku sanoi noin aivan tuulesta temmaten, että eikö se ole kuule sinusta vähän noin noloa, että kun toi Suomen tasavallan presidentti, kun se nyt joskus meitä näyttelijöitä kutsuu tuonne linnaan, että se kehtaa tarjota pelkkää spriitä ja teetä. Ja Saimi rouva puhisi siellä verhon takana. Ja minä sitten pahdoin lisää ja sanoin siihen ja ajatellaan, että se ensimmäinen ajutantti sitten Eversti Emeleus Äimä, jos Jos vähänkin yritti Ester Stolberia taputtaa, niin se sanoi, että sosopojat, ei se passaa maan äitiä. Ja tämmöistä kaiken näköistä hulluteltiin siinä sitten. Sitten minä menin kotiin ja aamulla tavattiin harjoituksissa ja Akulla oli silmä mustana. Ja minä sitten kysyin, että mikä sulle tuli, että kaikissa sovussahan me erottiin sitten. Sanoi niin, kun sinä olit mennyt, niin sai minouksi ylös ja sanoi, että ei se riitä, että rellaatte ja tuolla tavalla, mutta että meitä oikein herrasväkeen blaskaamaan itseänne ja veti Akua silmään myrkillänsä.
Joo, siinä tuli niin kuin leikistä totta. Niin. Tehän olette myöskin paljon ollut radion kanssa tekemisissä. Me kaikki muistamme vielä verrattomat isoisän kertomukset, mutta myöskin radioteatteri on työpaikkana tuttu.
Kyllä, ne yhden näytäntökauden siellä.
Ja sitten, niin, ja sitten vierailijana.
Vierailani monesti.
Niin. Onko radioteatteri ja radiotyö yleensä teille mieluista?
No ei se sillä lailla ole mieluista kuin teatterityö siinä. Ei pääse millään lailla kehittymään. Sitä ei voi valmistaa, kun se menee parissa kolmessa päivässä tehdään, niin ei sitä kerkiä valmistua siihen kunnolla.
Niin, että se työtahti on liian tiivis.
Niin. Nykyään Kansallisteatterissa harjoitellaan 4 viikkoa vähintään, minä luulen, yhtä kappaletta. Ja siellä se tehdään 3 päivässä radiossa, niin siihen kunnolla kerkiin tutustua.
Niin. Miten te muuten näyttelijän työn itse luonnehtisitte? Minkälaista se työ on, jos sitä rupeaa noin tarkemmin erittelemään ja määrittelemään?
Minä olen joskus ajatellut, että kun on jotain semmoista mieluisaa työtä, niin sen harjoituskauden sitä on, niin kuin minä kuvittelisin olevan raskauden tilassa olevalla naisella. Että se kehittyy ja ihmisen sisässä noin itsestään ja on osana koko ihmisestä sen koko työkauden. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten se syntyy.
Niin. Ja lapsi on rakas sitten. Niin.
Tuohon samaan kysymykseen olen joskus ajatellut, että harjoituskausi on niin kuin minä kuvittelen maalarilla, että se laittaa tauluansa ja viikkokausia tuhertaa ja ahertaa sen kanssa. Ja sitten kun se on valmis, niin se naulaa sen seinään ja siinä se sitten on. Niin minusta pitäisi teatteriosankin olla niin valmis, että sen voisi niin kuin naulata seinälle. Ja eri iltoina sitten se on tietysti riippuen mielialasta ja yleisöstä, niin se on niin kuin katsoisi vähän eri valaistuksesta samaa taulua vaan.
Onkohan yleensä sillä tavalla, että näytelmä on ensi-illassa jo valmis? Vai kehittyykö se?
Kehittyy jatkuvasti. Sen huomaa kiertueilla. Kun joka ilta näytellään samaa kappaletta, niin se kehittyy niin tavattoman paljon.
Niin.
Ja menee helposti myöskin rappiolle.
Vai milloinka se sitten on niin kuin parhaimmillaan?
No ei sitä osaa niin tarkasti sanoa.
No entäs sitten filmi? Tässä ei pitkääkään aikaa sitten katselin televisiosta jotakin vanhaa filmiä, jossa teillä oli rooli. Teillähän on filmiroolejakin takana lukemattomia.
Minä arvelisin noin 8-90 välillä.
No siihen mahtuu jos jonkinlaisia
kyllä
suorituksia. Filmityöhän on aivan erilaista kuin teatterityö ja erilaista kuin radiotyökin. Se on jotain aivan muuta. Onko filmi teille sitten ollut läheinen ja miellyttävä työmuoto?
Ei sinne menisi, jos ei se olisi taloudellisesti välttämätöntä.
Markus Similä, minkälaisia muistikuvia sinulle tulee Uno Laaksosta?
Joo, isä kertoi, että kun hän kerran istui ravintolapöydässä Uunon kanssa ja sitten hän katsoi, että minkä ihmeen takia Uuno pitää säärestään koko ajan kiinni. Sitten hän kysyi sitä, niin Uuno Laakso sanoi, että kun meillä on noin mahdottoman epäkohtelias tarjoilija, niin mun täytyy oikein pitää jalastani kiinni, etten minä potkaisisi häntä.
No entäs Tauno Palosta?
Tauno Palostahan on kasku ja mittaamaton määrä. Hänhän oli myöskin näitä Lallukan asukkaita. Mutta mä muistan sitten myöhemmiltä vuosilta, niin hänellä oli usein tapana istua teatterigrillissä, joka oli siinä lähin Kansallisteatteria oleva kapakka. Ja minäkin eksyin sinne ja istuin baaritiskin äärellä. Ja siinä oli semmoinen ihan viehättävä rouva, jonka vieressä mä istuin. Ja sitten toiselle puolelle niin tuli Tauno Palo, jonka kanssa me ruvettiin sitten juttelemaan siinä. Ja kun Tauno meni miesten huoneeseen, niin tämä rouva sanoi mulle, tunnetteko te Tauno Palon? Mä sanoin, että kyllä mä tunnen. Voisitteko te pyytää, että hän hakee minua tanssimaan? Minä sitten tein työtä käskettyä ja Taunohan tanssitti tätä rouvaa. Ja rouva sanoi, että minä en koskaan voi korvata tätä teille, että se oli niin suuremmoinen kokemus. Taunohan oli paitsi komea mies, myös erinomainen tanssija. Kulkurin valssi.
Kyllä, ihana. No entäs Tarmo Manni?
Tarmo Manni oli ainoa laatuaan, siis niin värikkäitä persoonia ei näytä enää syntyvän, sanotaan Tarmo Manni ja Elli Tompuri ja nämä tämmöiset. Tarmohan asui ensin siellä näyttelijäin Apinalinnassa Munkkiniemessä. Se oli semmoinen näyttelijäin omistama kerrostalo, mutta sitten hänen ystävänsä Kreivi Markus Bäri osti Tarmon käyttöön semmoisen, siinä taisi olla 3 huonetta ja keittiö tuolta 6 tieltä, sieltä Perätöölöstä. Ja se oli kyllä erikoinen paikka. Siinä oli yksi semmoinen siirrettävä väliseinä, kokonaan peiliä. No, tässä minä voin loistavasti harjoitella ja ihailla itseäni. Tarmo ei koskaan kieltäytynyt mistään jutusta. Hän oli muuten siis aivan korvaamaton monipuolinen näyttelijälahjakkuus, jota mä käytin paljon. Hänhän oli myös hyvä laulaja ja osasi vaikka mitä. Ja sitten hänellä oli hyvin erikoinen maailmankatsomus. Hän uskoi muun muassa karvan lakiin ja hän näitä filosofisia juttujensa kertoili ja oli onnellinen, että minä ajoin niitä ulos. Tämä on aika hauska juttu kans, kun Ella Eronen oli kuollut. Kansallisteatterin lippu oli puolitangossa. Tarmo istui raitiovaunussa ja näki, että siellä on lippu puolitangossa, niin hän kiljas niin, että koko raitiovaunu kuuli, että Herran Jumala, olenko minä kuollut? Se oli juuri hänen huumoriansa. Hänhän saattoi, mä joskus näin hänet vanhassa kauppahallissa, jossa siinä keskikohdalla on semmoinen leveä penkki. Niin hän saattoi istua siinä pitkään. Mä sanoin, että mitä sä Tarmo siinä teet? Minä otan täällä vastaan.
Markus Similä tapasi Tarmo Mannin 2 päivää ennen 35-vuotistaiteilijajuhlaa 30. syyskuuta 1980.
Istumme Kansallisteatterin ylimmässä kerroksessa Tarmo Mannin ja Martti Järvisen yhteisessä pukuhuoneessa.
Minä olen ollut tässä huoneessa 32 vuotta.
Tässä samassa huoneessa?
En minä ole tästä minnekään lähtenyt. Tämä on hyvä huone.
Onko sun koskaan tehnyt mielessä niin kuin lähteä tästä
täältä pois? Niin. Ei. Minun aikana on ollut jopa sellaisia liikkeitä, että Kansallisteatteri on vanhanaikainen ja Kansallisteatteri on kalkkilaiva ja Kansallisteatteri on paha ja Kansallisteatterissa ei tapahdu mitään ja se on semmoinen ja semmoinen. Minua houkuteltiin kerramasta, en minä ikinä lähde, kun minä olen Saarijärveltä lähtenyt ja olen päässyt Kansallisteatteriin, minä oikein näyttelen ihan sen eteen, että minä vaan pysyisin tässä näin hyvässä talossa. Ja olen pysynyt.
Muistan, kun me tapasimme ensimmäistä kertaa, se teki nuoreen mieheen unohtumattoman vaikutuksen. Siitä on jo 25-24 vuotta aikaa.
No hirveitä aikamääriä. Minäkin alan puhua jo 30 vuotta, aivan kuin siitä on 20 vuotta.
Joo, ja silloin sinä tietyssä suljetussa piirissä
imitoitte Elli Tompuria ja hänen Kiinaan lähtöönsä, joka taisi ollakin aikamoinen homma. Oletko se muuten pikkupojasta asti omannut tämmöisen imitoimisen?
Oi, joo, luultavasti.
No mikä sitten, kun ajatellaan, että tämä näyttelijän ammattikuntakin on niin tavattoman monisärmäinen ja moni-ilmeinen, niin mikä sitten tekee jostakin näyttelijästä semmoisen valovoimaisen ja semmoisen, että...
Joo, se on kyllä asia, jota kukaan ei tiedä. Se on samanlainen mystinen ilmiö kuin ei tiedetä koskaan, tuleeko joku näytelmä menemään. Siitä tämä ammatti on hullu. Kai jonkun täytyy olla jollakin tavalla lahjakas, jos se joko näyttämällä tai näyttämän sivussa tai sitten kadulla. Että hän tulee esiin ja siitä aletaan jostain syystä sitten pitää. Onhan olemassa suuria idoleja, niin kuin nyt esimerkiksi Uuno Laakso, Tauno Palo, Yrjö Tuomiset, Aku Korhoset.
Heissä jokaisessa
niin.
On
se on joku persoonallinen leima, ote, temperamentti.
Kun sinua esimerkiksi ajattelee, mä olen vanhana munkkiniemeläisenä usein nähnyt sut esimerkiksi lihakaupassa. Ja se on, minä en osaa kuuntelijoille kertoa, miten ihastuttava show se on. Tulee ajatelleeksi, että sä näyttelet aina.
Miksei voisi semmoinen, mutta minä kyllä olen, ikä pyydän anteeksi, minä olen tämmöinen. Ja sitten minä olen semmoinen kai, että minä en jaksa näytellä vaan näyttämällä, vaan minä oikein sanonkin, että minä rakennan, minun elämäni on niin paljon sitä vanhaa Shakespearen narria, että kun minä olen ollut tässä talossa myöskin hyllyllä aikaisemman johtajan aikana, niin minä näyttelin mielelläni teatterin ulkopuolella, kun minä en saanut täällä näytellä. Minä katson myöskin sen, että näyttelijäammatti on minun kohdaltani, on se, että teatterin ulkopuolella myöskin haluaisin olla ihmisille jotenkin miellyttävä, taikka tulisi heidän elämänsä vaihtelua, taikka he tulevat jopa vaatimaan sitä minulta. Eikä mulla ole mitään sitä vastaan.
No, mutta jotakin kuitenkin täytyy olla näyttelemisen alla. Jostakin sen täytyy pulputa.
En tiedä. Se niin. Määrittelee ympäristö niin kuin entisen pojan hulluuden.
Minkälainen sä olet silloin, kun sä olet ihan luonnollinen?
En minä olekaan luonnollinen. Mä olen luonnoton ihminen. Kysy Järviseltä, sehän minut tuntuu.
Niin, sanoppas tosiaan.
Mitä?
Niin. Onko se aina yhtä hassu tuo Tarmo?
No ei, kyllä. Se on vakavakin joskus. En mä näyttelijänä hänestä halua sanoa yhtään mitään, mutta että pukuhuone toverina hän on uskomaton.
Millä tavalla? Kerro millä tavalla.
Ei sitä voi kertoa.
Ai sä sinä asetat minut huonoon valoon, niin kuin entisen näyttelijän.
Päinvastoin.
Sinussa on ilmeisesti aika paljon säilynyt tuosta lapsen mieltä tuossa ennen kuin me joimme jokunen hetki sitten tuolla alhaalla morkussa kahvia, niin sä sanoit, että sä odotat tätä juhlailtaa.
Joo, lasket, että kaksi yötä vielä nukutaan, niin tulee työnäyteilta. Ei, minä tykkään hirveästi lapsista ja minä olen hyvin lapsellinen. Ja minä sanonkin, että minä olen oppinut näyttelemistä, jos minä yleensä osaan, niin kaksi paikkaa on semmoista. Teatterikoulu opetti olemaan, siis teatterikoulu totuttaa olemaan näyttämöllä. Mutta näyttelemistä minä olen oppinut eniten lasten hiekkalaatikolla ja Leningradissa Nevski prospektilla.
Se on aika paljon sanottu.
Joo, lasten hiekkalaatikolta. Minua jopa ajettu Munkkiniemessä lasten hiekkalaatikolta pois. Meidän talossa oli hyvin yksioikoinen isännöitsijä. Olkoon nimenomaan mainittu. Joka huusi kerran, kun siinä oli tamppaustelinen vieressä, mä leikin tamppaustelinen lasten kanssa hiekkalaatikolla. Manni ja muut lapset pois tamppaustelineilta huusi. Mä kauheasti säikännyt.
No, tällainen suuri juhla, jota nyt vietetään, niin...
Niin, juhla. Ei se mulle ole juhla. Mulla on työilta.
No, mutta meille se ainakin...
No, toivotaan, että mä nyt häpäiset teitä.
Niin. Sä et ole ollenkaan hermostunut näin etukäteen.
Ei se auta mitään. Se hermostuminen pitää tapahtua yleensä teatterissa harjoitusvaiheessa. Hermostuminen on kai merkki jostakin epävalmiudesta.
Toisin sanoen, sulla ei ole ramppikuumetta.
Ei, mulla semmoinen ole. Mulla on hirveä halu vaan näytellä. hyviä ja suuria rooleja kuin entisellä näyttelijällä.
Tarmo hermostuu lopuksi sitten, kun kaikki on ohi.
Niin kun ne saa enää näytellä, joo. Niin olen minä nytkin sanonut, että voi kun pääsisi näyttelemään nyt tuo mielipuole uudelleen, että sitten vasta se osaisikin näytellä. Kun meillä on ollut nyt semmoinenkin vielä sitten, että kun oli Kalikula, niin jäi semmoiset tekniset harjoitukset vähemmälle minulta. Ja nyt taas kun heitettiin Villen saunasta tämä isolle puolelle, niin siinä on ihan eri tekniikka ja 150 ihmistä toista 1000 ihmistä. Silloin harjoitus.
Niin, joo.
Ai näytös. Ai niin, hyrrä. Niin. Hyrrä.
Tähän aikaan...
No koululaisille näytös.
Joo. Kasvaa.
Hän pääsi hiekkalaatikolle, minä en.
Käykö kateeksi?
Olen hirveän kateellinen. Satu näytelmät on aivan hurmaavia. Kato, niissä on mielikuvitusta ja niissä on lentoja. Kyllä, sitä nyt on isoinkin ihmisten näytelmissä.
Mun vanhin tyttäreni pelkäs sua kauheasti, kun sä esitit pörö-pörhyriä.
Joo, se pörö-pörhyri, se oli kyllä hirveä.
Hän oli silloin semmoinen 4 vanha näin.
Kaikki lapset pelkäsivät.
Oliko se tarkoitus?
Se oli peloittavaksi tehty, sitä jouduttiin lieventämään sitä koko hahmoa, koska repliikit on tahdon kristittyä verta.
Joo.
On tämä kauhea lapsille.
No on se. Mitä liet se tämä totelius?
Kristittyä verta, joo.
Joka tapauksessa tässä, kun on tämmöinen tietynlainen taitekohta, vai onko tämä joku taitekohta?
Ei.
Ajatteleksä nyt eteenpäin ja taaksepäin? Ja...
Ei, minä ajattelen
mitään. Vai eläksä vaan päivässä?
Joo. Mulla on tämmöinen tekninen juttu ollut, koska on niin paljon näitä generaaleita ja ennakkonäytäntöjä ja näyttämövaihtoja ja muuta. Minä en katso mitään muuta kuin sen, mitä mulla on seuraavana päivänä. Minä en välittänyt pienen puolen ensi-illasta, mitä se on mulle näytäntö. Se on työ.
Oletko sinä mielestäsi parempi näyttelijä nyt, kun heti teatterikoulusta tultuasi?
Niin, en sitä millään mittarilla voi mitata. Kyllä minä olen varmempi. Silloin minä en hallinnut itseäni. Sitä onko atomipommi täynnä tavaraa, eikä tiedä mistä se tulee ulos.
Joskus tuntuu, että sä vielä nytkin niin kuin päästelet täydeltä laidalta.
Riippuu roolista ja ohjaajasta ja näytelmästä.
Eikö se ole toisaalta ihastuttava tunne, kun sä niin kuin kaiken?
Joo, tuossa kyllä on, tuossa juuri tässä, mikä nyt mulla on tämä mielipuoli. Se on kyllä mainio, kun se on niin kuin, se on täysin sisäänpäin kääntynyt.